України.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором була Олена Маковська. Вона скончила лінгвістичний університет і академію керування при Совєті міністрів. На третьому з'їзді міжнародного громадського об'єднання згуртування білоруського світу «Батьківщина» у 2001 році обрана на посаду старшині ради, переобрана у 2005. Процес, який відбувається в осяродку білоруської міграції, непокоїть лідера СБС. Ось чому Олена Маковська замовила журналістам «Свободи» підрихтувати передачу на тему «Чому звужається білоруська присутність у світі».
Там люди згуртовані вокруг грошей, не вокруг мови, там всього такого.
Ассимиляція проходить більш маленька в академії, а пережив свою духовну і айчині.
Приїхав Вольський з ансамблем, там ніде у Нью-Йорк, на один чи два концерти, а сюди не добрався.
Економічна імміграція має свою метою зліться з народом нової країни і просто жити, радуватися життю. Інша річ – політична імміграція.
Варто нагадати, що імміграція з білоруських земель відома ще від часу Великого князя Литовського. Назовем, наприклад, такі прозвища, як Петр Мстиславец, Франтишек Скорина, Симеон Полоцький, Степан Аскерка. Вони покинули глибокий слід у духовному житті європейських народів. Добре відомі за межою такі мужні, талановиті суайчинники, як Тадеуш Костюшко, Валерій Рублевський, Миколай Судиловський. До початку Першої світової війни з економічних причин тільки в Сибір з'їхали більш за 700 тисяч білорусів. У Америку і Європу – від 500 до 800 тисяч. Під час наступної війни Білорусь звідала другу велику хвалю міграції – більш за 100 тисяч чоловік. А третя почалася з розвалом Совєтського Союзу і утворення суверенної Білорусі. Офіційна статистика свідчить – тепер за межами РБ стало живуть коля 5 мільйонів етнічних білорусів. Але в організованих діаспорах тільки половина з їх. Найвеликша кількість білорусів знаходиться в Росії. Значна частка так само у США, Великобританії, Канаді. Разом у 25 країнах світу. Ці почуваються білоруси за межа об'єднаними національною тоєсністю, яку допомогу чекають від родзіми, на що сподіваються, висвітляла Галина Абакунчик.
У Росії некалькі буйних національних об'єднанняў, і одну з їх на Калінінградщині. Білоруси складають траціну агульнага насельніцтва краю, і нават недавно обраны мэр гораду беларус паводле свайго паходжання. Тут, як і па ўсёй Расіі, створаныя дзве грамадскія арганізацыі рознай палітычнай скіраванасці. Адна арыентуецца на нацыянальна-дэмакратычную бацькаўшчыну, другая на правладную радзіму. І гэта адна з прычынаў, якая замінае нацыянальным суполкам быць з'яднанымі ды актыўнымі, кажа адзін з удзельнікаў незалежного белорусского руху Игорь Шахович.
Там больше занимаются финансовыми и экономичными питаниями. Там люди сгрутованные вокруг груши, не вокруг мовы, там всего такого. Люди, которые идентифицируют себя белорусами, и они контактуют. Это не вельми тяжко, потому что их не так шмат. Я ведаю, что и громадским организациям на Беларуси зараз вельми тяжко. Тому, якую они могут допомогу, мы реально оценивающую ситуацию, я думаю, они нам оказывают. Оказывая весь практично белорусский свет. Ненавидно эта допомога, и она иснуя. Існує словом справи.
Доповнім сказане з подаром Шаховичем короткою довідкою. На наступний год російський урад зарезервував на підтримку білоруської національно-культурної автономії коля 10 мільйонів доларів. Тие гроші мусить засвоїти діаспора, так би мовити, офіційне, з якою працюють державні структури РБ. А прихильники батьківщини застаються ні з чим. Між тим, навіть представники білоруської амбасади у Москві не впевнені, що їх партнери здольні підрихтувати необхідні програми під ту суму. Однак вернемся до репортажу Галины Абакунчик про реалии и чекания белорусских иммигрантов.
Американский белорус из Чикаго Ванкарем Никифорович каже, что присутность белорусов у США не такая зауважная и активная, как того хотелось бы. Але не все так дрэнна. И вот чому.
Мы же ведаем, что иммиграция с 80-х, 90-х годов из Беларуси была габрейская. Клены сустракаются, вот, спевают песни, говорят по-белоруску. Мне сдается, что все это треба вельми-вельми потымливать. Присылать некую информацию про то, что я на родиме. Добро было бы, коли бы некие часы гастрольные коллективы приезжали в Чикаго, мы это отчуваем, что вот приехал Вольский с ансамблем там где у Нью-Йорк на один или два концерта, а сюда не добрался.
Черговая короткая доведка. Основная частка послевоенных белорусских иммигрантов улудковалась в Америке и Австралии. Теперь самые великие общины в США – до 600 тысяч белорусов, Аргентине – до 150 и Канаде – до 100 тысяч человек. У штатах Каліфорнія, Нью-Джерсі, Мічиган, США, де у канадійських провінціях Квебек і Антарія, де білоруси живуть найбільш компактно, відчувається їх вплив на соціально-економічне і громадсько-політичне життя регіону. Далей чарговае інтэрв'ю Галіны Абакончык з выбітымі прадстаўнікамі беларускай дыяспары пра іхныя клопаты.
На тое, што беларуская нацыянальная прысутнасць за мяжой не знікне, спадзяецца і вядомы грамадскі дзеяч Александр Нацан з Вялікабрытаніі. Хоць эканамічная эміграцыя з Беларусі апошнімі гадамі сталася вельмі выразнай, кажа ён.
Іхняя ментальнасць іншая, чым была наша, больш эканамічная, ці таксама расійскамоўная. З прычыны малой колькасці беларусаў цяжка стварыць сваю групу, каб яна жыла сваім беларускім жыццём. Людзі расцярушаныя на великие отлегласти. Вот здесь проблема. А это те люди, которые приехали казаться белорусами, и они дали нечто робить. Мы уже отходим, и они все-таки вельми добрые, активно працуют. Так что думаю, что белорусская громада, скажем, у Англии, особенно у Лондона, не пропадет.
Прошу прокомментовать репортаж Галины Бакунчик, громадской редактора «Тыдня» Алену Маковскую.
Падтрымка павінна палягаць менавіта ў сістэмнай супрацы з беларускай дыяспарай. Мы не павінны таксама забываць і беларускую нацменшасць, якая пражывае на тэрыторыі Літвы, скажам, Польшы, Расіі і Латвіі. І таму падтрымка павінна быць розная. Шмат якія суайчыннікі, прыязджаючы ў Беларусь, маючы, скажам, ужо грамадзянства іншых краін, да іх тут ставяцца як да замежнікаў. Няма спецыяльнага нейкага стаўлення як да беларусаў. Таму ў іх няма палёгкі, якое давала б нармальнае заканадаўства гэтай галіне, маецца на ўвазе пэўных спрыяльных сацыяльных умоў па ахове здароўя, па працаўладкаванню, па навучанні. Некалькі гадоў таму льготы, якія існавалі пры паступленні дзяцей з беларускай дыяспары ў беларускія ВНУ, яны скасаваныя. Падтрымка можа быць вельмі шмат узроўневая ў залежнасці ад розных мэтавых групаў.
Нагадаю, беларуская замежжа – гэта прысутнасць у айчыннікаў у больш чым 70 краінах свету. Аднак беларуская дыяспара маецца ўсяго прыкладна ў двух дзясятках краінаў. Бо дыяспара ўтвараецца тымі менавіта людзьмі, якія самаідэнтыфікуюцца беларусамі, дасведчаныя ў нацыянальнай культуры. І спадарня Маковская і іншыя спецыялісты канстатуюць, у параўнанні з суседнімі – расійскай, украінскай, польскай – беларуская дыяспара лічыцца даволі слабай, раз'яднанай. Чаму? Высвятляла Інна Студзінская.
Беларускую дыяспару стварыла пасляваенная хваля беларусаў. Па розных ацэнках ад 30 да 50 тысяч чалавек, якія раз'ехаліся з паваеннай Нямеччыны. І адразу спрачаліся праблемы. Лічыць гісторык, даследчык беларускай дыяспары Алег Гардзіенка.
Вельмі вялікую шкоду нанёс палітычны раскол гэтай паваеннай хвалі эміграцыі. Калі беларусы падзяліліся на прыхільнікаў Мікола Абрамчыка, які ўзначаліў адноўленую раду Беларускай народнай рэспублікі, і прыхільнікаў Радаслава Астроўскага, які аднавіў БЦР у 48-м годзе. Абодва яны былі беларускімі патрыётамі, але палітычныя амбіцыі ім заміналі зрабіць крокі насустрач. Вельмі шмат людзей, пабачыўшы гэты раскол, адышлі ад нацыянальнага руху.
Нездаровым быў і царкоўны падзел 1948-50-х гадоў. 80% эмігрантаў з Беларусі праваслаўныя, але яны так і не здолелі стварыць адзіную праваслаўную царкву. Беларусы не стварылі класычнай навукова-даследчай установы на эміграцыі, у адрозненні ад украінцаў, якія маюць добрыя асяродкі пры Гарвардзе ці ў Таронта.
Варта ўзгадаць, што да расколу ў замежным беларускім асяродку спрычыніўся і канфлікт паміж прасавецкай ды русафільскай яго часткай з аднаго боку і ваенна-палітычнай эміграцыяй 1946-1953 гадоў з другога. Арганізацыйна апошняя ўтварылася ў лагерах заходняй зоны акупацыі. Створаныя тут беларускія нацыянальныя камітэты або камітэты дапамогі пачалі хутка распаўсюджваць нацыянальную ідэалогію. У США і Канадзе яны найперш узяліся за ўладкаванне ўласных цэркваў, стварэнне беларускіх грамадскіх дамоў, напрыклад, славутага па сёння беларуска-амерыканскага цэнтру Саўт-Рывэры, царквы святых апосталаў Петра і Паўла ў Адэляйдзе. Далей патрыёты-замежнікі заняліся ўшанаваннем памяці выбітных суайчыннікаў, напрыклад, Ігнату Дамейку ў Чылі, Іосіфу Гашкевічу ў Японіі, Тадэушу Касцюшку ў розных краінах. З'явіўся таксама помнік змагарам за Беларусь у Іст-Брансвіку ды іншыя. Аднак дамо слова нашаму корэспандэнту Інне Студзінскай, якая шукае прычыны сённяшняй слабасці, раз'яднанасці беларускай эміграцыі.
Даследчык беларускай эміграцыі Зміцер Саўка лічыць, што прычыны слабасці беларускай эміграцыі ў тым, што яна збольшага не палітычная, а эканамічная.
Эканамічная эміграцыя мае сваю мэтаю зліцца з народам новай краіны і проста жыць, радавацца жыццю. Іншая рэч – палітычная эміграцыя. Калі палітычная эміграцыя спадзяецца адыгрываць палітычную ролю ў сваёй краіне, а можа нават вернуцца да ўлады ў гэтай краіне, несумненна, яна будзе моцная. Іншая рэч – яна не можа быць моцнай, калі правадыры ёсць, а індзейцаў няма.
Актывіст беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах Амерыкі доктар Янка Запруднік лічыць, што асветніцкую справу дыяспара робіць добра.
З
самого початку, коли сюды прибыли сведомые белорусы, она заключается в организационных намаганиях, в основании отповедных структур и религийного життя, и громадской деятельности, политической деятельности, как после сгуртовавшейся заниматься поширением имя Беларуси, раз, а по-другое поширением идеи вызволения Беларуси за советскими часами, а теперь поширение у Беларуси незалежной формально демократии громадянских правов.
У многих европейских краинах, державах Балтии, Польши, Украине, Чехии да інших, белорусская диаспора расколотая на шматликие суполки, землятства, культурнические организации. На думку старшини Товариства белорусской культуры у Литве Хведора Нюньки, раскол отбылся после другого съезда белорусов в свету. Частка диаспоры стала проуладной, после того, как была запрошенная на встречу с Александром Лукашенко.
Ну, я называю это, как продались за 30 юдиных сребников. Такие уже подел. Вернувшись уже до хаты, мы как бы опынулись по разные боки барьеру.
У Литве есть, за прикладу, белорусское товариство, якое очольвая Леонид Мурашко, и с яким супрацовничая вельми шчыльна белорусская амбасада у Литве, некольки культурницких белорусских суполок. А одинства, як и во всем свете, няма.
А что думает про это громадский редактор «Тыдня», лидер международного громадского объединения «Бацкушина» Алена Маковская?
Причина слабости белорусской диаспоры я бачу наступное, что, перш за все, это, коли казать про сегодняшнее поколение белорусов, которые выезжают за межу, это их слабая национальная самоидентификация. У выники у чего они просто вельми легко поддаются ассимиляции, альбо долучаются до больш моцных диаспор, таких как российская, польская и украинская. Так само причина полной слабости белорусской диаспоры я лечу той политической подделы, які сёння існуе на постсавецкай прасторы, што не дае магчымасці шмат якім беларусам, скажам, далучыцца ці да адных, ці да другіх арганізацій беларускай дыяспары.
Мы працягнем расказваць пра тое, чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце, пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Ад сёння яшчэ 9 краінаў развязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польша. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя-97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен-Ар'є і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эріксона. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкова.
Вы слухаете «Радио Свобода». Для микрофона знов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замоленную громадским редактором «Тыдня». Чему звужается белорусская присутность у свете?
Отчаянно замагается за белорусскость невеликая группа вельми активной творчей интеллигенции.
Люди впускают корони, это, напевно, добро. С иншого боку, они просто сходят с некой белорусской справы.
На нас повешали на это одного ламеку, и что у нас тут рыбаков есть. Рабите закон, это ж не серьезно.
Коли в России 15 годов тому наличивалось 1,3 миллиона наших суайчинников, то зараз коли 800 тысяч. У Польши та динамика уражвая еще больше. От колишних амаль 200 тысяч до сегодняшних 50. Чаму скарачаецца колькасць беларусаў у Польшчы, найперш у Беласточчыне, матэрыял Сергія Астраўцова.
Гарадзенскі гісторык Сергей Токць вывучае гісторыю беларускага сялянства, у тым ліку ў заходняй Беларусі. Сергей Токць зазначае, што ў межах сучаснай польскай дзяржавы паводле падлікаў розных даследчыкаў было каля 200 тысяч беларускамоўных жыхароў. Какие в таком разе могут быть прогнозы? Что может ожидать белорусскую меньшинство у Польши?
Конечно, ситуация выглядит очень катастрофичной. Урбанизация. урбанізація, депопулізація військового громадства Білосточини чи Подляшшя. І нам подражає зникнення гэтай уже відносно невеликої вот супольності 50-тисячної білорусів, тим більше відбувається зараз і полонізація богослужіння у православній церкві. Відчайно змагається за білоруськість невелика групка вельми активної творчої інтелігенції білоруськомовної Білосточини, які по сутності зробили великий уклад в агульну білоруську культуру.
Гэта було меркаванне гарадзенскага гісторыка Сергія Токця.
Каб лепш разумець тое, што адбываецца зараз, варта заглянуць у не такую ўжо далёкую гісторыю. Падчас беларуска-польскай рэпатрыяцыі 1945-1948 гадоў 274 тысячы чалавек перасяліліся ў Польшу, а адтуль вярнуліся толькі 36 тысяч беларусаў. Калі ў 1954 годзе заключалася савецка-польская дамова аб дзяржаўнай мяжы, прагучала лічба. Толькі на Беласточчыні жывуць да 400 тысяч беларусаў. І знову слово журналісту Сергію Астраўцову, який дослідує тенденцію скорочення білоруської діаспори у Польщі.
Ми потелефонували у Білосток до головного редактора газети «Ніва» Євгена Вапи і поцікавилися, чи сприяє Республіка Білорусь захованню польських білорусів.
Допомога того, що йде на Білосточні у Польщі, це йде передусім через організацію вистава консульства у Білоруському музеї Гайновці і допомога фольклорним колективам у набитті нових костюмів. Однак, ця праця в'яжеться тільки з одними слушно-ідейними об'єднаннями.
Отримується, що білоруські влади поділяють національні організації білорусів у Польщі на чесних і нечесних.
Є ж нормальні контакти, зустрічі, але коли говорить про супрацовництво, то це не нагадається.
Наскільки тривалий виглядає лічба 50 тисяч білорусів у Польщі?
Асиміляція проходить більш маланково, коли нема, а перейшов своєю духовною, а іншого нема у своєї духовної. Бачите, що є, значить, Білорусі. І коли ми довідуємося, читаємо, що на нари у арешті трапляють поети, письменники за розмову по-білоруську, то якою може бути і позитивне ставлення, якою може бути апірше.
Каже Євген Вапа. А пошнє питання до його. Значить, коли білоруська держава не взмацняє білорусів у Польщі, то не виключно, що їх з часом буде становитися менш.
Не тільки про нас, це ж питання, скільки білорусів буде у Білорусі, коли буде такі тенденції русифікаційні на конт мови, школьництва, освіти. Це ж питання про виживання усіх білорусів.
Прошу прокоментувати ситуацію з скороченням білоруської присутності у Польщі громадського редактора «Тидня» Аліну Маковською.
Ми сьогодні одна з найбільших небезпек, з якою ми зустрікаємося, це паскорені темпи асиміляції білорусів за межою. Ті переписи насельництва, які проведені там кілька років тому у сусідніх країнах, показують, що білоруси раптово зникають з мапи цих країн, є ледь не там десятками тисяч чоловік. І це вельми небезпечні процеси, це показує, що люди перестають себе зв'язувати з Білоруссю. Для нас це згуба тих можливостях і тих ресурсів, які тоїть у собі білоруська діаспора.
Ми просягуємо обмірковувати тему, пропоновану громадським редактором «Тидня» Аленою Маковською. Чому звужається білоруська присутність у світі? Чи є перспектива у білоруської діаспори на розвиття? Чи є потенціал для створення білоруських бізнесових, адукаційних та культурницьких осяродків? Ад каго ды ад якіх чыннікаў залежыць магчымае развіццё беларускай дыяспары? Шукаў адказаў Севярын Квяткоўскі.
Адной з першых краінаў перыяду кіравання ў Беларусі Александра Лукашэнкі, куды пачалася актыўная эміграцыя, Чэшская Рэспубліка. Сяргей Скаруліс жыве ў Празе 8 гадоў, вядзе свой уласны адвакацкі бізнес.
З таго боку людзі впускаюць карані, гэта напэўна добра. З іншага боку яны проста сыходзяць з нейкай беларускай справы, бо сям'я, дзеці, інстытут, экзамены, сесіну. Яны губляюцца такім чынам.
Сяргей Скаруліс заўважае, што беларусы ў Чэхіі імкнуцца зарабляць у сферы дробнага бізнесу альбо сервісу. Мой суразмоўца называе прыблізную лічбу 5 тысяч беларусаў, што жывуць у Чэхіі.
Армянаў тут маем на палову менш, але іх бачна больш. Калі ладзілі нейкі канцэрты ў Празе, мы ладзілі, і прыйшло шмат беларусаў, абізнаванні якіх мы ўвогуле не мелі ніякага ўяўлення.
Чарговая кароткая гістарычная даведка. Прага двойчы была цэнтрам беларускай палітычнай дзейнасці. У першай палове 1920-х і ў другой 1930-х. Паколькі ўрадчык Славаччыны тады спрыяў славянскім эмігрантам, у яе сталіцы атабрылася самая вялікая дыяспара. Тут знаходзіліся ўрад і Рада БНР, побач з імі дзейнічалі лідары эсэру да іншых палітычных, студэнцкіх і моладзевых арганізацыяў. Тут працавалі паэты Владзімір Жылка, Ларыса Геніюш і іншыя. І зноў слово нашаму корэспандэнту Севярыну Квяткоўскаму, які даследуе перспектыву беларускай дыяспары на развіццё.
Вялікая колькасць новых эмігрантаў жыве ў суседняй Польшчы. Про існаванне нейкіх адмысловых бізнесаў беларускай дыаспары пакуль гаворка не вядзецца. Няма ані ўласнай беларускай кавярні ці дзіцячага цэнтру. З іншага боку, ад Варшавы да Менску крыху болей за 500 кіламетраў. Таму пабачыць афішу з абвесткай пра нейкую беларускую імпрэзу ў вялікім польскім горадзе вельмі проста. Я размаўляю з Александрай, якая жыве ў Варшаве больш за 10 гадоў.
Польша, ну, так здаецца, больш культурнае жыццё беларускае, чым у Беларусі.
Сярод тэндэнцыяў апошняга часу Александра заўважае большую колькасць маладых эмігрантаў. У ЗША няма беларускіх школ, універсітэтаў, тэлеканалаў і шмат тыражных штодзённых газет, як у некаторых іншых дыаспарах. Мая суразмоўца Ірына Курапаткіна жыве ў Злучаных Штатах крыху больш за 10 гадоў.
Трэба проста аб'ектыўна паглядзець на тое, што ёсць Беларусь на карце свету, параўноўваць, да прыкладу, беларусаў з італьянцамі, ну, будзе неяк не шчыра і не аб'ектыўна. Там ты выйграў, да прыкладу, грын-карту і прыехаў у Злучаныя Штаты. Хто ты? Калі ты не быў беларусам на Беларусі, то ты не будзеш беларусам у Амерыцы.
Ірына Курапаткіна гаворыць пра адносна нешматлікую беларускую эміграцыю часоў існавання СССР і зазначае, што большасць старых эмігрантаў мелі нацыянальную самасвядомасць. З іншага боку, Ірына бачыць станоўчыя тэндэнцыі.
За апошнія два гады толькі на Вашынгтонщыне, дзе я знаходжуся, сфарміравалася больш-менш свядомая і такая моцная беларускае згуртаванне. І гэта маладыя людзі, для іх, канешне, магчымасці і перспектывы будуць зусім іншыя.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня старшыні Рады міжнароднага грамадскага аб'яднання «Бацькаўшчына» Алены Маковскай.
Патэнцыял беларускай дыяспары вельмі вялікі. Я лічу, што ў прынцыпе ён не выкарыстоўваецца ў Беларусі. Гэта не толькі агромны чалавечы рэсурс, 2,5 там ці 3 мільёна беларусаў. Гэта таксама і магчымасць беларуса за межа прыцягваць у Беларусь пэўныя інвестыцыі. Не толькі ў сферу эканомікі, але, скажам, інтэлектуальныя сферы таксама. Патэнцыял беларускай дыяспары ў магчымасці, скажам, лобі пэўных беларускіх пытанняў на ўзроўні ўрадаў сваіх краін, лобі таксама эканамічнага, там, напэўна, палітычнага лобі. Гэта стварэнне пазітыўнага іміджу Беларусі ў свеце.
Спадарыня Маковская лічыць, што адной з галоўных прычынаў, якія замінаюць сталенню і развіццю беларускай дыяспары, з'яўляецца адсутнасць адпаведнай прававой базы ў Рэспубліцы Беларусь. У прыватнасці закону, які прыгуляваў стасункі з замежнымі суайчыннікамі. Ён ўсё яшчэ знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, хоць ва ўсіх постсавецкіх краінах адпаведныя прававыя акты даўно дзейнічаюць. Працягвае тэму Юлія Рымашэўская.
Галіна Навіцкая, каардынатар таварыства па сувязях з суайчыннікамі за рубяжом «Радзіма». Яна кажа, што ў гэткім заканадаўстве найперш зацікаўлена беларуская дыяспара.
Яны там далёка і яны хочуць, каб «Радзіма» нечым трошкі ім дапамагла, каб «Радзіма» не заступілася за іх. У Расіі ёсць такі закон, і яны ведаюць тых, хто жывуць у Расіі.
Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Савета міністраў спадар Ламека удакладняе, за кім зараз галоўнае слова ў прыняцці закона.
Гэта задача ў першую чаргу Міністэрства замежных справ, якое мае ў большасці краін свае консульствы, пасольствы. А то на нас павешалі на это аднаго ламеку, і што ў нас тут рыбакоў ёсць. Рабіце закон, это ж не сур'ёзна.
Паводле спадара Ламекі, пад кантролем камітэту па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў толькі ўнутраная міжведамственная праграма аб супрацоўніцтве з беларусамі замежжа.
Гэта не дзяржаўны дакумент, а міжведамственная. У гэтай праграме запісалі, хто за што адказвае і ў якія тэрміны павінен што выконваць. Вот што гэта за праграма, это не тая, якую мае на ўвазе бацькаўшчына.
Для прыняцця гэткай грунтоўнай праграмы, якая будзе закранаць пытанні фінансавання, кажа спадар Ламека, не хапае заканадаўчай базы.
Вот калі выйдзе закон, тады у адпаведнасці з законам можна ўжо гаварыць і пра праграму. Но праграма будзе мэтанакіравана на тое, каб была вуліца з двухбаковым рухам. Не толькі дапамога нейкая фінансавая, а каб і адтуль інвестыцыі, і імідж нашай дзяржавы аўтарытэт падымаць.
Ва ўпраўленні гуманітарнага супрацоўніцтва МЗС мне сказалі, што інфармацыя пра распрацоўку закона аб суайчынніках уласна службовая.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня, старшыня таварыства «Бацькаўшчына» Алена Маковская.
Законодавчая база, на жаль, сёння ў Беларусі адсутнічае ў супрацы з беларускай дыяспарай. Няма ні закона, які б рэгуляваў стасункі з суайчыннікамі за мяжой, і няма дзяржаўнай праграмы. І між тым, досвід суседніх краінаў паказвае, што ўжо даўно можна паспяхова супрацоўнічаць з дыяспарамі, таму што падобнае законадаўства ўжо існуе фактычна ва ўсіх краінах-суседзях.
Напрыканцы ўзгадаем Васіля Быкова, які змушана жыў апошнія гады ў Фінляндыі, Нямеччыне ды Чэхіі. Яму належаць словы пра тое, што беларуская дыяспара свабодная ад тых многіх заганаў, што ўласцівая грамадзянам нядаўняй таталітарнай дзяржавы. Эміграцыя першай паднялася з каленаў і захавала шмат чаго з нацыянальнай культуры, зберагла ў чысціні мову, вернасць ідэі нацыянальнага адраджэння. Вакол гэтых адвечных святыняў і будзе надалей гуртавацца беларуская супольнасць, каб захаваць сваю прысутнасць у свеце. З вамі быў Александр Улецёнак.
А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Таццяна Важнавец з Менску. Нічога істотна за мінулы год у Беларусі не змянілася, як і 5 і 10 год таму. Такое ўражанне, што час у нас увогуле застыў. Людзі разважаюць так, абы горш не было. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Добрый вечер даму, хто ў гэтым адаму?
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Шаноўныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.